letterlik om die Here se naam te besing. Dit wie hy is, sy eienskappe voor hom te noem en te weet dat die Here 'n genadige en 'n barmhartige en liefdevolle God is. Hy is nie net 'n God wat sonde straf nie, maar hy vergewe ook. En daarom kyk ons vanaand na Filemon. Die kweekskool het al gesê, jy mag nie sê Filemon nie, dit is Filemon. So kom ons blaai na Filemon. Dis die boek net voor Petrus, en ons gaan saam lees die hele boek Filemon. Die brief van die apostel Paulus aan Filemon. Vers 1, Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus, en die broeder Timoteus aan Filemon, die geliefde en ons medearbeider, en aan Appia, die geliefde suster, en aan Archippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat in jou huis is. Genade vir julle en vrede van God onse Vader, en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd wanneer ek aan jou in my gebede dink, omdat ek van jou liefde en geloof hoor, wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het. Dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word, deur die kennis van alles wat goed in julle is, tot eer van Christus Jesus. Want ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou broeder die harte van die heiliges verkoek is. Daarom, al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is, pleit ek liewer terwille van die liefde. Ek, Paulus, is 'n ou man en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus. Pleit by jou vir my kind, Onesimus, wat ek verwek het in my boeie, wat vroeër vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en vir my. Ek stuur hom terug, maar neem jy hom, dit is my eie hart, aan. Ek wou hom by my hou, sodat hy my in die boeie van die evangelie in jou plek kan dien. Maar sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie, sodat jou goedheid nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, dat jy hom vir altyd kan besit. Nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broeder in die vlees sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel te meer vir jou. As jy my dan vir 'n metgesel hou, neem hom aan net soos vir my. En as hy jou benadeel het of iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, het dit met my eie hand geskrywe, ek sal betaal, om nie te sê jou rekening nie, want jy is daarby jou eie persoon ook aan my verskuldig. Ja, broeder, mag ek tog van jou voordeel trek in die Here. Verkoop my hart in die Here. In vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe, omdat ek weet dat jy nog meer sal doen as wat ek sê. En berei te gelykertyd ook herberg vir my, want ek hoop dat ek op julle gebede aan julle geskenk sal word. Epafras, my medegevangene in Christus Jesus, groet jou. Ook Markus, Aristarchus, Demas en Lukas, my medearbeiders, die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle gees. Amen. Ons lees tot sover uit die woord van die Here, maar dit is so interessant vir my, as ek na hierdie briewe kyk, kan sien jy soveel name wat bekend is, wat jy elders lees. Ek meen, hy sê hierso in vers 1 van die broeder Timoteus, en weet ons ook, hy het later briewe geskryf van Timoteus, 2 briewe, en ons sien ook van Markus, daar in vers 24, Markus, dit is die metgesel van Petrus, hy het die evangelie van Markus geskryf, en ons sien vir Demas was 'n medearbeider hierso, maar later het Demas hom verlaat en teenswoordige wêreld lief gekry, so hy het ook maar 'n bietjie afvallig geraak, en Lukas natuurlik, die dokter Lukas, wat die metgesel was van Paulus, en wat ook Lukas geskryf het, medearbeiders, en maar net so interessantheid, en dan kry ons ook nou hier vir Filemon, en ons sal nou so 'n bietjie oor hulle praat. Ek wil graag vanaand met u praat, na aanleiding van die 9de vers, hy sê, ek Paulus, en dan sê hy vers 10, pleit terwille van die liefde by jou vir my kind Onesimus, wat ek verwek het in my boeie. Praat oor die boek van vergifnis, en dit is nou Filemon. Ons lewe in 'n tyd waar mense selfsugtig is. Nou ek dink mense was nog altyd dieselfde, maar ek dink vooral in ons dag is mense egocentries. Dis 'n selfsugtige wêreld waarin ons leef, waar mense die hele tyd selfies neem, daai een wat jy met jy sien die foto, die fone saam in die foto, en hulle wil hê almal moet op daai mooi fotootjie van hulle kommentaar lewer. Sien net wat voorkoms betref wat die gees van prys my is nie. Dis ook in elke ander opsig. Mense trap op mekaar om die korporatiewe leer te klim, mense onderbreek mekaar tydens 'n gesprek sonder die geduld om eers klaar te luister wat het die ander ene te sê. Ja, selfs die ateïs het 'n God wat hy aanbid en daardie God is hy self. Die samelewing het maar 'n agenda wat gedryf word en dit het niks, absoluut niks met liefde te doen nie. Niks met liefde tot God te doen nie, niks met liefde tot naaste te doen nie. Dit is gesetel in selfsug en dit wil veral niks weet van vergifnis nie. Dit gaan alles oor vergelding. Die samelewing het so onchristelik geword dat mense wat ander vergewe wat ander mense vergewe gesien word as swakkelinge. Mense wat vergeld, mense wat wraak neem, word gesien as die helde, sterk helde. Celebrity sielkundiges, hulle skryf boeke oor blaamverskuiwing en onvergewingsgesindheid word verheerlik deur hulle. Hulle moedig mense aan om die een wat hom aanstoot gegee het te laat betaal, want niks is mos ooit jou skuld nie. Dis alles jou pa se skuld of jou ma se skuld of iemand anders se skuld. En die resultaat is 'n samelewing wat vol bitterheid is, vol wraak is, vol haat is, vol toren is, vol onvergewingsgesindheid. En misdaad word gebore daaruit om te vergeld. Hofsaake is so algemeen, want mense neem wraak omdat iemand iets teen my gedoen het. Binne en buite die reg. Hang het af of die prokureur wat jy gekry het, goed genoeg is om jou te help. Verder is onvergewingsgesindheid een van die hoofoorsake van die opbreek van families, huwelike. En vir 'n Christen behoort dit ondenkbaar te wees om nie te vergewe nie. Onvergewingsgesindheid is rebels, dis blatante, openlike ongehoorsaamheid aan die woord van die Here. Kolossense 3 vers 13 verdra mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het, 'n klag. Soos Christus julle vergeef het, behoort julle ook mekaar te vergewe. So moet julle ook doen. Vergifnis is so belangrik, dat die Heilige Gees 'n hele boek in die Bybel gewy het aan vergifnis. Beklemtoon dit vir ons. Nie net 'n beginsel nie, nie net 'n gelykenis wat die Here Jesus vertel nie, nie net 'n woordskets nie, maar 'n hele werklike gebeurtenis wat Paulus hier vir ons opskryf, wat vir ons opgeteken is, sodat ons daarom moet leer, wat beteken vergifnis. Twee mense word betrek, hierop, deur Paulus, wat baie naby aan sy hart lê. Die een naam van die een is Onesimus, en die naam van die ander een is Filemon, maar daar is iets tussen hulle. Nou, na die inleiding van vers 1 tot 3, as jy in vers 1 tot 3 gaan kyk, dan is dit die inleiding. Dan kom vers 4 tot 7, En daarso beskryf Paulus die geestelike karakter van iemand wat vergewe. En dan as jy gaan kyk na vers 8 tot 18, dan beskryf Paulus die handeling van iemand wat vergewe. En dan vers 19 tot 25, die motivering van iemand wat vergewe. Daar het jy drie temas alreeds vanuit hierdie gedeelte uit vir 'n preek. Nou ons sal nou so 'n bietjie daarna later kyk. Volgende geleentheid na elkeen van hierdie temas. Maar kom ons hanteer vanaand die inleiding tot die boek. Filemon, boek van vergifnis. Wie was Onesimus? Wie was Filemon gewees? Wat het hulle gedoen? Waarom skryf Paulus oor hulle in hierdie gedeelte? Hoekom het dit betrekking op vergifnis? Sodat ons daardeur kan leer. So in die eerste gedagte, en ons het net drie gedagtes vanaand, die aanleiding tot die boek Filemon. En dit is Onesimus en Filemon, die twee manne. Vers 10 en vers 11, ek pleit by jou vir my kind Onesimus, wat ek verwek het in my boeie, wat vroeger vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en vir my, ek stuur hom terug. Nou hy sê hierso, wat verwek is in my boeie, dit sê nie dat Paulus vir Onesimus verwek het, of dat hy sy kind was nie, maar is 'n geestelike kind van Paulus, hy het hom verwek in sy boeie, met ander woorde, toe Paulus in die gevangenis was, het Onesimus tot bekering gekom, deur die werk van Paulus, hy het hom na die Here toegelei, hy het 'n kind van die Here Jesus geword. En dis vir hierdie Onesimus wat Paulus by Filemon pleit. Filemon, Hy was weer 'n hele paar jaar terug deur Paulus na die Here toegelei. 'N Vroeëre kind van Paulus, 'n geestelike kind van Paulus, waarskynlik gedurende die apostolse bediening daar in Efese. Intussen het Filemon 'n baie prominente lidmaat geword in die gemeente van Kolosse. Die brief van die Kolossense is aan die gemeente van Kolosse geskryf. Nou, hy was waarskynlik 'n ouderling daar so gewees, hy was 'n baie ryk man gewees, want hy het 'n groot huis gehad en hy het 'n huiskerk gehad. Die gemeente het by sy huis bymekaar gekom. Vers 2. Is ook duidelik dat hy aktief betrokke was om die saak van Christus te bevorder, want Paulus noem hom 'n mede-arbeider daar in vers 1. En hy het ook ten minste een slaaf gehad, en hierdie slaaf se naam was Onesimus. Onesimus. En in die gemeente in Kolosse skryf Paulus nou in sy brief, Kolossense 4 vers 7 en vers 8 en vers 9, hy sê, al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en mededienskneg in die Here, julle bekend maak. So hy skryf 'n brief aan die gemeente van Kolossense, daar waar Filemon nou was. Filemon, 'n ouderling daar in die gemeente van Kolosse. Hy skryf 'n brief aan daardie gemeente. Hy sê, ek het hom na julle gestuur, juis hiervoor, om julle toestande te leer ken en julle harte te vertroos, gemeente van Kolosse. En dan sê hy, saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder wat van julle mense is, so skryf hy in die brief. En Onesimus gaan eintlik saam met Tychicus na die gemeente van Kolosse toe om hierdie brief af te lewer. Hy sê, hulle sal julle alles bekend maak wat hier voorval. Nou, wat hier voorval? Wat aangaan daar in die tronk? Hoe Paulus se situasie is, want hy skryf hierdie briewe in die tronk daar in Rome. Nou, hierdie gedeelte maak die koneksie met die gemeente in Kolosse. Onesimus was nie voorheen 'n Christen nie. Hy het weggehardloop van sy meester Filemon af, na Rome toe. Hy het natuurlik gehoop om weg te raak in die skares daar in Rome, want Rome was 'n baie groot stad van daardie tyd. En toe hy in Rome was, in omstandighede wat nou nie vir ons eintlik bekend is nie, het hy vir Paulus ontmoet. Miskien het hy na Epafras toe weggeloop, want hy sou hom geken het, want Epafras was ook van die gemeente van Kolosse, en hy mag miskien selfs vir Paulus gaan opsoek het, want hy het vir Paulus dalk geken. Hy was saam met sy meester Filemon daar in Efese gewees toe sy meester Filemon tot bekering gekom het, en hy gaan soek dalk vir Paulus op. Ons is nie seker oor hierdie dinge nie, maar ons weet dat hy vir Paulus ontmoet het, en hy het uiteindelik nou tot bekering gekom. Sekerlik het hy ook gehoor hoe Filemon en sy huisgesin met liefde van Paulus praat. Wat ook al hierdie omstandighede was, sy ontmoeting daar met Paulus, sy lewe is vir ewig verander. Onesimus het 'n ontmoeting met die Here Jesus gehad, na die ontmoeting in Rome. En daardeur het hierdie prediker hom na die Here Jesus gelei. Onesimus het hom kort voor lank geliefd gemaak by Paulus. Hy het hom baie gehelp. Hy was 'n mede-arbeider. Hy was baie werd gewees vir Paulus. En Filemon 1 vers 12 sê, neem jy hom, dit is my eie hart, aan. So naby was Onesimus gewees aan Paulus se eie hart. Vers 16, nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf. Onthou, hy was 'n slaaf gewees van Filemon wat nou weggehardloop het. Nou skryf hy vir hom, neem hom aan, nie as 'n slaaf nie, maar as 'n broeder, 'n geliefde broeder in die vlees, sowel as in die Here, en veral vir my, hoeveel te meer vir jou, Filemon. So Onesimus het begin om sy naam gestand te doen, want die naam Onesimus beteken bruikbaar. En hy was baie nuttig vir Paulus gewees, en hy het baie vir hom beteken. Hy sê in vers 11 en in vers 13, wat vroeër vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en vir my. Ek stuur hom terug. Ek stuur Onesimus terug na jou toe, Filemon. Ek wou hom by my hou, sodat hy my in die boeie van die evangelie in jou plek kon dien. Dit staan alles in sy brief. Paulus sou hom bitter graag by hom wou gehad het, want hy het vir hom baie beteken. Maar daar was 'n belangrike saak wat eers hanteer moes word in hierdie gedeelte. Want as 'n slaaf wat weggehardloop het, was Onesimus 'n krimineel. Dit was 'n probleem gewees. Hy het sy meester Filemon bedrieg, hy het hom van sy dienste ontneem. Of jy nou dink slawerny was goed of sleg, dis nou nie hier ter sprake nie. In daardie tyd was dit 'n probleem gewees. Hy mag selfs geld van Filemon gevat het, toe hy weggevlug het om vir die reis te betaal. Want vers 18 sê, en as hy jou benadeel het of iets skuld, sit dit op my rekening. Ek sal betaal wat hy jou gesteel het. Paulus het geweet dat die verhouding tussen Onesimus en Filemon eers herstel moes word, en daarom moes Onesimus teruggaan na Filemon toe, om sy meester om vergifnis te smeek en restaurasie te soek, restitusie. Om Onesimus alleen te stuur, sou ook nie gehelp het nie, want in daardie tyd sou hy blootgestel gewees het aan die Romeinse owerhede, wat altyd op die uitkyk was na wegloop slawe. Die geleentheid om hom dan saam met iemand terug te stuur, het gekom toe Paulus sy briewe saam met Tychicus gestuur het, hierdie brief van die gemeente van Kolossense. So hierdie brief van Filemon het eintlik saam met die brief van aan die Kolossense gegaan saam met Tychicus, om vir hulle te stuur. En hy het ook verwag dat hierdie brief, nie net, alhoewel het 'n brief aan 'n individu was, het hy verwag dat hierdie brief aan die gemeente voorgelees word. En as hy terugstuur van Onesimus vir Paulus se opoffering was, was het veel meer 'n risiko vir Onesimus gewees. Maar ons weet, Christenskap het 'n prys om te betaal. Matteus 16 vers 24, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Het Romeinse reg het geen limiet gehad oor hoe 'n meester sy slaaf kon behandel nie. Hy kon hom behandel net soos wat hy wou. Die keuse tussen lewe en dood vir sy wegloop slaaf het heeltemal by Filemon gelê. Hy kon hom doodmaak vir hierdie wat hy gedoen het om weg te loop. En slawe is dikwels gekruisig vir kleiner misstappe as hierdie. As dief en wegloop slaaf, wat die vertroue van sy meester verloor het, het Onesimus geen reg gehad op die vergifnis van sy meester nie. 'N Groot deel van die Romeinse ryk se bevolking het uit slawe bestaan, en die Romeine was baie, baie bang vir 'n slaweopstand. En hoewel die laaste slaweopstand onder Spartacus meer as 'n eeuw tevore onderdruk is, het die Romeine nie kansen gevat nie, en hulle het baie, baie streng opgetree teen slawe wat weggeloop het. En die feit dat Onesimus gewillig was om hierdie risiko te vat, om terug te gaan na Filemon, om self oor te gee eintlik, wys net vir ons dat sy geloof 'n opregte geloof was. En nie net tevrede om Onesimus onder die beskerming van Tychicus te stuur nie, wat ook 'n medearbeider was, en geweet het dat sy hart verander het, stuur Paulus hierdie brief saam met Filemon. En in hierdie brief pleit hy by Filemon om Onesimus te vergewe, om hom as 'n nuwe broer in Christus te aanvaar, en om in die praktyk toe te pas, dit wat geleer word in die Bybel oor vergifnis, en om Onesimus te behandel, soos wat Christus ook vir Filemon behandel het, hy het hom vergewe. Efesiërs 4 vers 32, wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. So dit was die aanleiding tot die boek, en dit is Onesimus en Filemon. Ons kyk nou tweedens, wat is die tema van hierdie boek Filemon? En dit is natuurlik vergifnis. Ons kan geen ander tema aan hierdie boek koppel nie, het gaan absoluut net oor vergifnis. Vers 18, as hy jou benadeel het, of iets skuld, sit dit op my rekening. Hier is 'n baie unieke boek. Dis die kortste van al Paulus' geïnspireerde briewe. Dis die enigste wat hy in die tronk geskryf het, wat aan 'n individu gerig was, en nie aan 'n gemeente nie. Dit bereik nie die hoë teologiese hoogtes van byvoorbeeld Kolossense, Filippense en Efesiërs nie, maar dit hanteer 'n baie praktiese situasie, 'n praktiese probleem. En Paulus neem die waarhede wat die Nuwe Testament ons leer en wat eers deur Jesus Christus geleer is in die Evangelie van Matteus, dat Christene mekaar moet vergewe, en hy pas dit toe op 'n baie spesifieke situasie, in hierdie geval Onesimus en Filemon, en dat daar vergifnis moet wees. Die Bybel is baie duidelik oor hierdie wonderlike waarheid, dat God 'n God is wat vergewe, en dat hy van ons verwag om ook te vergewe. Hy sê in Exodus 34 vers 6, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Jonas sê self, Jonas 4 vers 2, ek het geweet dat u 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. En hierdie tema herhaal homself deur die hele Bybel. Jesaja 55 vers 7, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaadoener sy gedagtes, laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Jeremia 33 vers 8, ek sal hulle reinig van al hulle ongeregtigheid waarmee hulle teen my gesondig het en vergewe al hulle ongeregtighede waarmee hulle teen my gesondig en teen my oortree het. 1 Johannes 2 vers 12, ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is in die naam, om sy naam ontwil. Die tema van vergifnis is reg deur die Bybel. Dit loop soos 'n goue draad van Genesis reg deur tot met Openbaring. En nêrens is dit eintlik vir ons meer duideliker as hier in Filemon en miskien in Lukas 15 ook, die verhaal van die verlore seun. Vader het twee seuns gehad. 'N jonger een en 'n ouer een. En die jonger een het sy deel van die erfporsie gevat, uit die huis verlaat en nadat hy dit gespandeer het deur 'n losbandige lewe te lei, het hy uiteindelik vir hom 'n werk gaan soek. En dit was 'n werk wat geen Jood sou wou gehad het nie. Hy het varke opgepas. Enige Jood sou terugduins daarvan om varke op te pas. En uiteindelik kom hy tot homself en hy roep uit daar in Lukas 15 vers 17, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed, maar ek gaan vergaan van die honger. En hy besluit om terug te gaan na sy vader in vers 18, maar hy het klaarblyklik nie vergifnis verwag nie. Maar toe hy kom, toe hardloop, sê die skrif, die vader na hom toe, en hy het hom omhels, en hy het hom terug verwelkom, en hy het selfs vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Hierdie verhaal illustreer hoe God, verteenwoordigend in die verhaal van die vader, vergewe, onvoorwaardelik, oorvloediglik, gretig. En op 'n manier kan ons sê dat God nooit meer soos homself is, as hy vergewe nie. Daar's twee belangrike afleidings wat ons uit hierdie stelling uit kan maak. As God nooit meer soos homself is, as hy vergewe nie, dan is die mens nooit meer soos God, wanneer hy vergewe nie. Ek praat nie daarvan soos die Satan wat soos God probeer wees nie, of soos hierdie ander prosperity ouens wat nou die little God's story het nie. Ek praat daarvan van, what would Jesus do? Daai bandjie wat jy gekry het. Wat sou Jesus doen? Hy sou vergewe. Spreuke 19 vers 11, die verstand van 'n mens maak hom lankmoedig. Die Engels sê, slow to anger. En dit is vir hom 'n eer om die oortreding te vergewe. Die tweede afleiding wat ons kan maak is dat God se vergifnis van ons gebaseer is op ons vergifnis van ander mense. Hy sê in Jakobus 2 vers 13, want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. As jy in die Engels gaan lees, dan word dit bietjie duideliker, Jakobus 2 vers 13, for judgment is without mercy. Daardie mercy is vergifnis. To one who has shown no mercy. Geen vergifnis. Mercy of vergifnis triumph over judgment. Die Here het hierdie wêreld of hierdie waarheid in die positiewe vorm gestel, daar in Matteus 5 vers 7, salig is die barmhartiges. Salig is die wat vergewe, aan die Engels. Want in hulle sal barmhartigheid bewys word. Jesus het sy disippels leer bid in Matteus 6 vers 12, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En toe waarskei hy daarso Matteus 6 vers 14 en 15, as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle oortredinge ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Nou moet jy nou nie bang wees dat jy nou nie gered kan word as jy iemand dan nie vergewe het nie. Hierdie vergifnis is nie daardie volkome omvattende vergifnis wat saam met verlossing gaan nie. Dis al reeds gedoen, die Here het klaar vergewe. Eerder wys dit na God se vergifnis wat saam met heiligmaking gaan. In hierdie gedeelte Matteus 6 vers 14 en 15. So gelowiges is ten volle vergewe. As ons dit soos ons dit lees daar in Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Maar, daar is ook aanhoudende vergifnis nodig. 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dis dieselfde toe Jesus en Petrus praat daarso oor die voete was story. Julle ken die story in die Bybel oor die voete was. Johannes 13 vers 8, Petrus sê vir die Here, u sal my voete in der ewigheid nooit was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Toe sê Petrus vir hom: "Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof." En Jesus sê vir hom: "Hy wat gewas is, het niks anders te nodig om gewas te word nie, as om die voete te was nie, maar as heeltemal rein. Julle is rein, maar nie almal nie." Hoekom moet die hoof gewas word? Dui op redding. Jou hoof moet gewas word. Jy moet, die Here Jesus moet jou was. Anders het jy geen deel aan hom nie. Jy moet gered word. Maar, hy wie se hoof gewas is, het niks anders te nodig as om die voete te was nie. Hoekom die voete? Dui op heiligmaking. Want ek en jy stap in die stofstrate van hierdie wêreld en ons voete raak weer vuil. So jy moet elke dag voor die Here jou sondes gaan bely van daardie dag. En die Here vra om jou te vergewe. Nie om weer gered te word nie, want jou hoof is klaar gewas as jy gered is. Maar om die voete te was, om skoon te kom. En dis 'n ontnugterende waarheid dat gelowiges die seën van die Here verbeur en sy kastyding kan verwag as hulle aanhou om 'n wrok teen ander mense te koester. Dat Christene mekaar moet vergewe soos God hulle vergewe het. Dit is die onderliggende tema van Filemon. Ons moet vergewe soos Christus ons vergewe. Ons moet vergewe soos Christus ons voete was. So moet ons ook vergewe, want voortdurend kom daar iemand en hy doen verkeerd teenoor my. En dan moet ek hom vergewe. Want baie keer gaan daardie persoon huis toe en hy het al lank al vergeet wat hy teen jou gesê het of gedoen het. En dan sit jy met hierdie ding. Hy weet nie eers dat hy iets teen jou gedoen het nie. Vergewe en vergeet en gaan aan. Dit help nie om daardie wrok te koester nie. Dit help nie om daardie wortel van bitterheid in jou hart te laat opskiet nie. Dit help jou absoluut niks nie. Maak jou net siek en nie die ander persoon nie. Die laaste gedagte sien ons dan die resultaat van onvergewingsgesindheid. Vers 17, as jy my dan vir 'n metgesel hou, neem hom aan net soos vir my. Hy sê, as jy nie vergewe nie, Filemon, as jy nie Onesimus vergewe nie, dan is jy nie my metgesel nie. Dit sal die resultaat wees van onvergewingsgesindheid. Dis so amper asof Paulus uit die mond van Jesus praat as hy dit sê. As jy vir Jesus vir 'n metgesel hou, dan moet jy daai een aanneem as metgesel. In ander woorde, jy moet daai een vergewe. Dit herinner aan die woorde van die modelgebed. Vergeef ons soos ons ook ander vergewe, elkeen wat aan ons skuldig is. Om nie te vergewe nie, bring prakties vier onaangename resultate in jou lewe. En dis die volgende. Eerstens, hou onvergewingsgesindheid gelowiges gevange in hulle verlede. Want dit hou die pyn lewendig. Die seere word oopgehou. Die wonde word gekeer om te genees. Om die verkeerdheid wat gedoen is te bepyns, voer die haat. Dit voer die wrok hier in jou gedagtes. Dit maak dat die wrevel opborrel. Dit beroof mens van die vreugde in mense lewe. Vergifnis maak die tronkdeur egter oop. Dit sluit die deur oop. Dit maak die gelowige vry van die verlede, van dit wat daardie persoon aan my gedoen het. As hy in jou bootjie is, en elke reaksie wat hy het, jy weet mos hoe werk 'n roeibootjie, as hy so toe gaan, dan gaan ek ander kant toe, want anders is dit diep uit. Die ander persoon dit doen, dan het ek 'n reaksie. Vir elke reaksie is daar 'n teenreaksie. Newton se, waar is die ingenieur, die derde wet, tweede wet, ek kan dit nie eers meer onthou nie, maar in elk geval, elke reaksie is daar 'n teenreaksie. Skop die persoon uit jou bootjie uit, dat hy nie meer 'n reaksie op jou het nie. Tweedens, bring onvergewingsgesindheid bitterheid. En hoe langer jy pyns oor hierdie ding, oor hierdie oortredinge teen jou, hoe bitterder word jy. En bitterheid is nie net 'n sonde nie, dis 'n infeksie. Die Hebreërs skrywer waarsku daar in Hebreërs 12 vers 15, pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Dis 'n infeksie. 'n Bitter persoon se taal sny. 'n Bitter persoon is sarkasties. Hy self soms lasterlik. Bitterheid skep 'n verwronge uitkyk op die lewe. Dit skep gewelddadige en onverdraagsame emosies wat altyd na wraak soek. Dit het veral 'n verwoestende effek op die huweliksverhouding. Bitterheid draai liefde, wat daar tussen paartjies moet wees, heeltemal die nek om. Die wortel van bitterheid en onvergewingsgesindheid is die onkruid wat gewoonlik maak dat mens skei. Vergifnis aan die ander kant vervang bitterheid met liefde, met blydskap, met vrede en al daardie deugde van die Heilige Gees, die vrug van die Heilige Gees, die eienskappe van die vrug van die Heilige Gees. Derdens, gee onvergewingsgesindheid die Satan 'n oop deur in jou lewe. Dis hoekom Paulus die gemeente daar in Efese waarsku. Hy sê in vers 26 en 27 van Efesiërs 4, word toornig en moenie sondig nie. Ja, jy kan kwaad raak, dis reg so. Maar word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. En gee aan die duivel geen plek nie. Moenie vir hom 'n oop deur gee in jou lewe deur daardie wortel van bitterheid toe te laat in jou lewe. Jy moenie dat die onkruid saad skiet in jou lewe nie, want dan word die onkruid net meer en dan is daar meer wortels van bitterheid. Die gemeente in Korinthe word in sy tweede brief gewaarsku. Hy sê in 2 Korintiërs 2 vers 10, aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook. Want wie ek ook vergeef het, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie. Want ons is met sy planne nie onbekend nie. Dis nie om te oordryf as daar gesê word, dat die meeste grond wat die Satan in mense lewe en by die gemeente wen, deur onvergewingsgesindheid is, onder lidmate, onder kinders van God, onder familielede. Nee, die Satan wen grond deur hierdie wortel van bitterheid en ons moenie om 'n oop deur gee deur dit toe te laat in ons lewe nie. As liefde teenoor die ander die wet vervul, Romeine 13 vers 8 sê vir ons, hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul, dan is onvergewingsgesindheid eintlik die afwesigheid van liefde. Maar vergifnis blok daar die oop deur van die Satan. Hy blok die kanaal waardeur die Satan 'n voet in jou lewe kry. Die sonde lê noor voor die deur. Sy begeertes na jou, maar jy moet daaroor waak. Wat is sonde? Die sonde van onvergewingsgesindheid. Vierdens, hinder onvergewingsgesindheid gemeenskap met God. Die Here het ernstig gewaarsku. Daarom Matteus 6 vers 14 en 15, ons het nou ook gelees, as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Hierdie gedeelte praat natuurlik nie, soos ek nou gesê het, van daardie voltooide vergifnis by redding nie, praat van 'n aanhoudende verhoudingsvergifnis tussen die Vader en gelowiges. Dit gaan oor heiligmaking. So jy kan nie heiligmaking deelagtig word as jy onvergewingsgesindheid in jou lewe het nie. So dis belangrik om te weet. Jy kan nie met God reg wees as daar hierdie ding tussen jou en iemand anderste is nie. So ek sluit af. Vergifnis is so belangrik dat die Heilige Gees 'n hele boek in die Bybel daaraan toegewy het, sodat die kinders van God kan leer om te vergewe. En vir 'n Christen behoort dit heeltemal ondenkbaar te wees om nie te vergewe nie. Onvergewingsgesindheid is rebels, dit is ongehoorsaam aan die woord van die Here en dit is openlik. Kolossense 3 vers 13 sê verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander iets het, 'n klag het. Praat met lidmate van die gemeente in Kolossense, die brief wat saam met die brief van Filemon daarna hulle toe gegaan het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Wat doen hy hierso? Hy haal eintlik die woorde van die Here Jesus aan, daar in Matteus 6 vers 14 en 15, as julle die mense hulle vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Hy sal julle voete was, soos wat Jesus aan Petrus verduidelik het. Is nie lekker om vuil voete te hê nie. Om nie te vergewe nie, bring dan prakties 4 onaangename resultate in mense lewe. Eerstens, hou onvergewingsgesindheid gelowiges gevangene in hulle eie verlede. Tweedens, bring onvergewingsgesindheid bitterheid in mense lewe. Derdens, gee onvergewingsgesindheid die Satan 'n oop deur in jou eie lewe en in die gemeente se lewe. Vierdens, hinder onvergewingsgesindheid gemeenskap met God, 'n behoorlike verhouding met die Vader. Maar vergifnis, dit herstel die gelowige tot daardie plek van maksimum seën by God, want dit herstel die reinheid. Dit herstel die blydskap wat daar is in gemeenskap met God. Die belangrikheid van gemeenskap met God is die konstante, aanhoudende tema van die skrif en daarom is vergifnis ook die konstante aanhoudende tema van die skrif. Daar is baie woordprente in die Bybel wat vir ons geskets word oor vergifnis. Hulle help ons om die belangrikheid van dit te verstaan en die effek van vergifnis te verstaan. So daar is 'n paar woordprente. Te vergewe is om die sleutel te draai, is om die seldeur oop te maak en die gevangene vry te laat. Om te vergewe is om met baie groot letters oor iemand se skuld te gaan staan en skryf, afgeskryf. Om te vergewe is om die hamer in die hof te slaan, soos wat die regter slaan, en te sê, onskuldig. Om te vergewe is om 'n pijl met 'n boog so ver te skiet, dat het nooit weer gevind kan word nie. Om te vergewe is om al die rommel in die gemors saam te bondel wat daar in die huis is en dit buiten in die swart sak te gooi, sodat die huis skoon en vars is. Om te vergewe is om die ankertoue van die skip los te maak, sodat dit die wye see kan invaar van die wêreld. Om te vergewe is om 'n veroordeelde misdadiger ten volle te begenadig, maak nie saak wat daardie misdadiger gedoen het nie. Om te vergewe is om die greep op 'n stoei opponent te verslap, sodat hy kan loskom. Om te vergewe is om 'n muur vol graffiti met sandblasting skoon te maak. Om te vergewe is om 'n kleipot te vat en so hard as wat die kant in die vloer te gooi, sodat dit in 1000 stukkies kan breek, sodat jy dit nooit weer aan mekaar kan plak nie. Om te vergewe is wat die Here van ons verwag as sy kinders en dit is hoekom hy die boek Filemon vir ons gegee het. Miskien is dit tyd om vanaand die boek Filemon, hierdie bladsytjie en 'n half uur vanaand te gaan bestudeer voor jy gaan slaap, bidend met nuwe oë, om seker te maak dat niks tussen jou en die Here as gevolg van 'n onvergewingsgesindheid teenoor iemand in die gemeente, teenoor iemand in jou familie, selfs in jou gesin nie. Die Here sê vir ons, om te vergewe, is om die seldeur oop te maak, om te vergewe, is om dit af te skryf, om die hamer in die hof te slaan, 'n pijl te skiet, die kleipot teen die vloer te gooi, die ankertoue los te maak, die misdadiger sy skuld af te skryf, om die graffiti skoon te maak. En as jy dit nie doen nie, dan hou dit jou vas in die verlede. Dit veroorsaak bitterheid in jou lewe. Dit maak hy Satan 'n oop deur kry in jou lewe en dit vertroebel jou verhouding met die Here. Amen.